Danışır Azadlıq Radiosu efirimiz elanlardan sonra Can Bakı verilişi ilə davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiosunuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı əziz şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında, ya dəmir yol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində, yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya dinləyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Danışır Azadlıq Radiosu efirimiz elanlardan sonra Can Bakı verilişi ilə davam edəcək.
Şərqdən qərbə, şimaldan cənuba yollarını kəsişdiyi yer.
Qafqaz qovşağı.
Mənim dostlarım var, onlar da mərkəzə yaşayırlar, Tiflisdə.
Xatolub Tbilisi, Azərbaycan Utiyatsan.
Qandiyiz, Mədatiz, Duhayiz, Türkiz, Kesbunarsan.
Hər şənbə günü Azadlıq Radiosunda fərqli mədəniyyətlər, fərqli dinlər. Dillərin qovuşduğu Qafqaz qovşağında görüşək.
Hə, deməli günlərin bir günü Azərbaycanlı, Gürcü, Erməni uzaq olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşma lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn də dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
söylemezsiniz?
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakım, can Bakım, can sana kurban Bakım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı'dır, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmailı sizləri salamlayıram. Bakı sakinləri musiqi günündə kimləri yada salırlar? Musiqi günü niyə və nə vaxtdan qeyd edilir? Azərbaycan peşəkar musiqisi niyə Üzeyir Hacıbəyovun adına bağlıdır? Bu iki tədbirlər necə planlaşdırılıb? Peşəkar musiqi deyərkən nə nəzərdə tutulur? Xalq mahnıları doğrudan mı anonimdir? Not yazısının olmadığı dövrlərdə nələri itirmişik sualı aktuallığını qoruyurmu? Stalin repressiyaları olmasaydı fərqli bir Üzeyir bəy görə biləcəyidikmi? Tara və muğama qoyulan bolşevik qadağalarının uğur qazanmamasında Üzeyir bəyin rolu nə olub? Sovet dövrünün Üzeyir bəyin əvvəlki Üzeyir bəydən nələr fərqləndirir? Musiqinin inkişafı üçün nələr çatmır? Azərbaycan musiqiçiləri necə dolanırlar? Onların təhsil imkanları hansı səviyyədədir? Üzeyir musiqi gününə ehtiyac varmı? Azərbaycan musiqisi dünyanın anlayacağı dildə səslənir və çağdaş görünürmü? Musiqinin hansı maliyyəyə ehtiyacı var? Müəlliflik hüququ sahəsində vəziyyət necədir? Və s. və ilaxır sualları qonağımızla və sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Qonağımız musiqişünas Səadət Qarabağlı Üzeyir Hacıbəyov irsinin araşdırıcısı. ...1885-ci il, 18 sentyabr, Ağcabədi. Uşaqlı Əbdülhüseyn bəy, Hacıbəyovun arvadı Şirin xanım... ...Ağcabədədə öz qohumlarının evində qonaq olduğu zaman... ...bir oğlan uşağı doğdu. Adını Üzeyir qoymuşlar. Hacıbəyovların Üzeyirdən başqa daha iki oğlu, bir qızı vardı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. 18 sentyabr, çərşənbə axşamı, bugün Üzeyir musiqi günüdür. Oxuduğum bu misralar isə Qulam Məmmətlinin Üzeyir bəyin Həyat Salnaməsi kitabındandır. Həmin kitab elə bu sözlərlə açılır. 1885-ci il, 18 sentyabr, Ağcabədi. Bax, bu sözlərlə açılır həmin kitab. 122 il öncə qonaq olduğu ata evində Ağcabədidə gözəl bir oğlan uşağı dünyaya gətirən Qulam Məmmətlinin təbirincə Şirin xanım heç ağlına da gətirmirdi ki, onun ata evinə bu təsadüfi gəlişi hələ uzun illər xatırlanacaq, bəlkə də əsrlər xatırlanacaq. Və vaxt olacaq ki, onu həmin günü, sentyabrın 18-ni Üzeyirin musiqi günü kimi bayram edəcəklər. Bakı sakinləri musiqi gündə kimləri yada salırlar? Qonağımız musiqişünas Üzeyir Hacıbəyov irsinin araşdırıcısı Səadət Qarabağlı. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi Azadlıq Radiosu.nk saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Bugün Üzeyir bəyi yada salacağıq, əziz dinləyənlər. Siz də bizlərə qoşulun. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Bakı sakinləri musiqi günündə kimləri yada salırlar? Budur sualımız bugün. Qonağımız musiqişünas Səadət Qarabağlı Üzeyir Hacıbəyov irsinin araşdırıcısı. Səadət xanım, xoş gördük sizi.
Xoş
gəlmisiniz. Təbrik edirəm sizi musiqi bayramımız münasibətilə.
Çox təşəkkür edirəm. Bu hamımızın bayramıdır. Mən də sizi və bütün xalqımızı təbrik edirəm Üzeyir musiqi günü münasibətilə.
Söhbətimiz davam edəcək birazdan sonra.
Sevgili canım, olmuş.
neşaya gel eyle nevaziş, gel eyle nevaziş, mene bir usule birden, çünkü güzelim bu sesidir aşkı. Varsa söyle bu nizami, senle nece reftar eylesin ey mehtaban, senle nece reftar eylesin sevgili canan.
Can Bakı davam edir. Üzeyir Bey, məşhur sevgili Canan romansında dinlədik. Böyük Bülbülün ifasında, əziz dinləyənlər. Bugün 18 sentyabrdır, Üzeyir Musiqi günüdür. Bakı sakinləri Musiqi günündə kimləri yada salırlar? Bugünkü Can Bakının sualı belədir. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Qonağımız musiqişünas Səadət Qarabağlıdır, Üzeyir Hacıbəyovirsinin araşdırıcısı. Səadət xanım, bir də xoş gördük sizi. Necəsiniz Səadət xanım?
Təşəkkür edirəm.
18 sentyabrda yəqin daha ruhi səhli olur sizdə, daha gözəl. Üzeyir Bəyirsinin araşdırıcısı kimi. Güzel. Bu musiqi günü nə vaxtdan qeyd olunur Səadət xanım?
Bu musiqi günü uzun illərdir qeyd olunur. Bunun bir növrəsini böyük dirijorumuz Niyazi, maestro Niyazi qoymuşdu. Hı-hı. Amma 1995-ci ildən artıq rəsmi olaraq bugünkü gün, yəni sentyabr ayının 18-i, Üzeyir Musiqi günü kimi qeyd olunur. Bu bizim ümumilli liderimiz cənab Heydər Əliyevin xüsusi sərəncamı ilə bu həmin gün qeyd olunur. Və mən çox arzu eləyərdim ki, yəni sərəncamda necə gedir, adı elə də göstərsin. Yəni Üzeyir Musiqi günü, milli musiqi günü.
Çünki hər yerdə milli musiqi günü kimi qeyd olunur.
Bəli, tamamilə doğru söyləyirsiniz.
Amma Sadık Hanım laf əvvəldən mənə dedi ki, bu belə deyil. Yəni, Üzeyir musiqi günüdür bugün.
Bəli.
Sadık Hanım, Azərbaycan peşəkar musiqisi niyə Üzeyir bəyin adı ilə bağlıdır? Qoy belə sadəlik bir sual verim.
Çox maraqlı sualdır. Yəni, Üzeyir bəy nəinki Azərbaycanda, bütün şərqdə ilk operanın bir övrəsini qoyub. 22 yaşında olarkən, 1908-ci ildə bütün şərqdə ilk opera olan Leyli və Məcnun operası yarandı. Bu milli opera idi və bununla Üzeyir bəy bütün şərqdə opera janrının əsasını qoydu. Və o vaxtdan da əlbəttə yəni Üzeyir bəyi milli professional musiqinin banisi hesab eləyirik.
Biz peşəkar musiqi deyəndə nə nəzərdə tutulur qısaca?
Peşəkar yəni professional musiqi. Yəni savadlı musiqi. Bəli, savadlı musiqi. Yəni öz fəaliyyət yox, həvəskarlar tərəfindən yazılmış yox, savadlı təhsil almış, yəni bəstəkarlıq təhsili almış, professional səviyyədə olan, yəni sənət nəzərdə tutulur.
Bəs xalq mahnıları necə? Bu professional hesab olunmur.
Yox, xalq mahnıları xalq tərəfindən yaranmış, yəni musiqi əsərləri.
Yəni doğrudan mı xalq tərəfindən yaranır? Yəni bunun anonimliyi doğrudur mu yəni?
Yəni onların demək olar ki, heç birisinin müəllifləri yəni aydın deyil. Bəli. Ona görə də xalq tərəfindən, yəni sözsüz ki, kiminsə tərəfindən vaxtı ilə yaradılıb, bir nəfər tərəfindən, yəni bütünlükdə xalq nəzərdə tutulmur. Yəni xalqın bir nümayəsi tərəfindən bu yaranmış əsərlərdir. Bunlara da yəni əsərlər demək olar, çünki çox samballı, yəni bizim musiqi xəzinəmiz var, folklorumuz var. Yəni ona görə də onların müəllifi məlum olmadığına görə onları xalq mahnıları kimi qeyd eləyirlər.
Aha. Bəs not yazısının olmadığı dövrlərdə nələr itirmişik sualı? Aktuallığını qoruyurmu? Yəni bugün musiqi günü deyir, bəyən musiqi günüdür, amma biz hər şeydən danışmalıyıq təbii ki, bugün bütün musiqidən.
Bəli, yəni not yazılarının olmadığı dövrlərdən danışmaq yəni biraz çətin olar. Yəni onlar ağızdan ağıza, dildən dilə deyilərək, söylənilərək, yəni bugünkü günümüzə gəlib çatıb və o musiqilər, mən sizə deyim ki, yəni bugün Üzeyir bəydən danışırıq. Mən sizə deyim ki, yəni Üzeyir bəy elə xalq mahnılarını da nota salan, ilk nota salan bəstəkarlardan olmuşdu. Yəni Üzeyir bəy Hacıbəyev, Zülfüqar Hacıbəyev və bir də Müslüm Maqamayev, yəni bu xalq mahnılarını da bəzi muğamlarımızı da hətta nota salmışdılar.
Bəli, bəli. Bəs necə bilirsiniz, Səadət xanım, Stalin repressiyaları olmasaydı, fərqli bir Üzeyir bəy görə biləcəyikmi biz?
Mənə elə gəlir ki, yox. Yəni Üzeyir bəy heç bir zaman dəyişilməyib. Üzeyir bəy həmişə Üzeyir bəy olaraq qalıb. Yəni heç bir repressiya onu qorxutmayıb. Yəni o öz işində, öz xalqının xidmətində həmişə olub və ömrünün axırına kimi də, yəni o repressiya dövründə də, ondan əvvəlki dövrdə, ondan sonrakı dövrlərdə, yəni Üzeyir bəy o xalqına xidməti hər şeydən üstün tutub.
Aha, bu mövzuya bir də qayıdacağıq. İndi mən istəyirəm Üzeyir bəyin səsinə bir qulaq asaq. Onun çalğısına. Bədən qalan yeganə çalğıdır əziz dinləyənlər.
Musiqişünasların nəzər diqqətini ona cəlb edirəm ki, bu əsərdə Azərbaycan musiqisinin təhlil və tədqiqindən əmələ gələn yeni teoremalar meydana gəlir. Ümid edirəm ki, musiqişünaslar o teoremalara nəzər yetirib, musiqisinin, musiqi elminin və musiqi sənətinin yeni yollarla tərəqqi etməsi məsələsinə daha ciddi əhəmiyyət verəcəkdirlər.
Bu isə onun səsidir, qurultayda çıxışıdır, eləmi Səadət xanım?
Bəli, bu Üzeyir bəyin özünün müəllifi olduğu Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları kitabı haqqında dediyi çox qiymətli fikirlərdir.
Bəli, bəli. Səadət xanım, mən soruşdum ki, Stalin repressiyaları olmasaydı fərqli bir Üzeyir bəy görə biləcəyikmi? Siz də söylədiniz ki, xeyr, yəni Üzeyir bəy heç vaxt dəyişməyib. Axı, amma Stalin repressiyaları Üzeyir bəyə mən elə gərək ki, xeyli ziyan vurub. Heç olmasa ondan götürək ki, o şəkər qazanıb. Deyilmi,
o o repressiya ilə bağlı olmayıb. O şəkər qazanmağı məsələsi, mən bu barədə dəfələrlə demişəm, çıxışlarımda və məqələlərimdə də yazmışam. O 1939-cu ildə Moskvada, demək, xalq musiqi alətlərində ifaçıların bir ümum ittifak müsabiqəsi keçirilib. Həmin müsabiqənin də sədrliyi Stalin tərəfindən Üzeyir bəyə tapşırılıb. Üzeyir bəy bunu çox yüksək səviyyədə keçirib və o zaman həmin o müsabiqədə demək SSR-nin bütün respublikalarından orada nümayəndələr iştirak edirdi. O cümlədən də Azərbaycanda yaşayan ermənilər də orada iştirak edirdilər. Və onların bəziləri, 5 nəfər, yəni o ikinci tura keçməmişlər o müsabiqədə. Və onlar bu ikinci tura keçməməklərində Üzeyir bəyə günahlandırmışdılar. Və o zaman Molotov, o vaxt xarici işlər naziri idi Molotov, ona telegram göndərmişdilər ki, Üzeyir bəy milliyyətçidir, o biz erməni olduğumuza görə bizi müsabiqədən keçirdik, o ikinci tura keçirtməmişdi. Halbuki komissiyanın sədri Üzeyir bəy idi, münsiflər heyətinin sədri Üzeyir bəy idi, amma orada münsiflər heyətinin üzvləri, müxtəlif respublikadan olan musiqi şünaslar idi, professorlar idi, bəstəkarlar idi. Ona görə də burada Üzeyir bəyin heç bir təxsiri yox idi. Bəli. Bu telegramı Üzeyir bəyə Molotov göndərir və o məqsədlə göndərir ki, Üzeyir bəy özünün düşmənini, dostunu tanısın. Amma bu fakt faxlığında, yəni Üzeyir bəyə çox pis təsir eləyir və o çox böyük əsəb sarsıntısı keçirir və elə ondan sonra, o hadisədən sonra Üzeyir bəy şəkər xəstəliyinə tutulur.
Aha. Bəs tara və muğama qoyulan Bolşevik qadağalarının uğur qazanmamasında Üzeyir bəyin nə rolu olub?
Üzeyir bəy həmişə buna qarşı mübarizə aparıb. Üzeyir bəy həmişə, siz bilirsiniz ki, Üzeyir bəyin bütün əsərlərində bizim musiqi alətlərimiz səslənir və o ümumiyyətlə bəstəkarlara həmişə məsləhət görür, göstərə bilərlərinə milli musiqidən bəhrələnin. Və o milli musiqidən nə qədər çox bəhrələnsəniz, o qədər sizi xalq da sevəcək və nəinki öz xalqınız, hətta başqa millətlər də sizi sevəcəklər. Ona görə də bu qadağalara qarşı Üzeyir bəy əlbəttə barışmaz mövqedə dayanırdı və o həmişə ona qarşı mübarizə aparırdı. Müxtəlif çıxışlarında o barədə deyirdi, məqalələrində o barədə deyirdi. Yəni, həmişə mübarizə aparıb ona qarşı.
Sadıq xanım, bəs Sovet dönəminin Üzeyir bəyini əvvəlki Üzeyir bəydən nələr fərqləndirir? Bax, əvvəlki Üzeyir bəy jurnalist olub, qəzet redaktor olub, Cümhuriyyət dönəmində, Xalq Cümhuriyyəti dönəmində fəaliyyəti danılmazdı.
Bilirsiniz, Sevda xanım, yəni Üzeyir bəy haqqında təkcə bəstəkar kimi danışmaq qeyri-mümkündür. Yəni, Üzeyir bəy təkcə bəstəkar olmayıb. O, sizin qeyd elədiyiniz kimi mahir publisist olub, dramaturq olub, musiqişünas olub, alim olub, ictimai xadim olub, pedagog olub. Yəni, hər tərəflidir Üzeyir bəy və o, hər tərəfdə də, bütün məşğul olduğu sahələrdə də hamısında dahidir. Yəni, siz dediyiniz kimi, Üzeyir bəy özəl publisist idi, jurnalist idi. 1903-cü ildən, hələ Qori müəllimlər seminariyasında oxuduğu ildən, o jurnalistika məşğul olub. Başlayıb və ilk Dəllək adlı felitonunu yazıb, o vaxt Şərqi Rus qəzetində Tiflisdə çıxan Şərqi Rus qəzetində həmin o Dəllək adlı felitonu nəşr olunub və Şərqi Rus qəzetinin baş redaktoru və naşiri Məhəmməd Ağaşdaxtaxlı tərəfindən bu feliton çox yüksək qiymətləndirib və o Üzeyir bəyə məsləhət görüb ki, qələmi əlindən yerə qoymasın, ondan gözəl felitonçu, gözəl jurnalist olacaq. Və bu buna da Üzeyir bəy əməl eləyib və doğrudan da ömrünün axırına kimi Üzeyir bəy jurnalistika ilə publisistika ilə məşğul olub. Yəni 1903-cü ildə 1948-ci ilə kimi rəhmətə gedənə kimi. İntihası yəni 1905-1920-ci illər ərəfəsində Üzeyir bəy çox kəskin qələmli bir publisist olub. Yəni, o siyasi məsələlərə də toxunub, onu narahat edəyən bütün o çatışmayan cəhətlərə, o negativ hallara qarşı həmişə mübarizə aparıb, öz yazılarını, öz felitonlarını yazıb. Amma 1920-ci ildən sonra Sovet hakimiyyəti, Azərbaycan Sovet hakimiyyəti qurulundan sonra Üzeyir Hacıbəyev artıq siyasətdən uzaqlaşıb, ancaq mədəniyyətimizin, musiqimizin inkişafı üçün çalışıb və öz məqalələrini bu tərəfə yönəldib. Yəni, ancaq musiqi haqqında, mədəniyyət haqqında məqalələr yazıb.
Olur, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mənə söylədilər, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli xəttədir. Alo? Fərhad bəy, hoş gördük. Fərhad bəy, Can Bakı sizi eşidir. Necəsiz Fərhad bəy?
Çox sağ ol. Keçmiş muzey direktorun səsini eşidirdim.
Doğrudan. Fərhad xanımıdır.
Mən sizi təbrik edirəm, Fərhad
müəllim. Çox sağ olun, çox sağ olun.
Mən də təbrik edirəm, Fərhad müəllim. Fərhad müəllim, 18 sentyabr sizin üçün nə deməkdir, Fərhad müəllim?
Ən əziz gün, ən müqəddəs gün, ən sevinç bəxş edən bir gündür. Çünki Üzeyir bəy mən həqiqətən bulaşdım. Mən gördüm ki, doğrudan, əgər biz Üzeyir bəyi xatırlayırıqsa, jurnalist, vətəndaş, bəstəkar, alim, musiq şünas, dayı, hansı epitetlər deyim, hər epitet ona layiqdir. O da ona layiqdir. Mən bir şey demək istərdim, niyə görə uzaqlaşdırdı 20-ci ildən sonra Üzeyir bəy siyasətdən? Siyasətdən demək ki, o siyasətçi deyirdi. Amma siyasətə bu Savad qazetinin baş redaktoru idi. Çünki Ceyhun bəy qaldı xaricdə və Üzeyir bəyin həmişə Damoklov qılınc deyirlər ona. Onun üstündə hər şey idi. Və sizə deyim, bəlkə Marşın Malan olmasaydı, Stalin onu görməsəydi, bəlkə Üzeyir bəy Hüseyin Cavid kimi hardasa Sibirdə olacaqdı. Çünki bu qılınç həmişə onun üstündə idi. Atam həmişə deyirdi ki, bu Üzeyir bəydə o kompleks var idi. Çünki bolşeviklər gəldilər və əlbəttə o diktatura, o sərt rejim əlbəttə ona təsir eləyirdi. Və mən həmişə soruşurdum, Üzeyir bəy niyə birinci rektor olmadı bizdə?
Bəli, doğru.
Üzeyir bəyi yaxın buraxmadılar. Burada Rus var idi, Yahudi vardı, hətta erməni də var idi rektorların arasında. Üzeyir bəy ancaq və ancaq Koroğludan sonra, dekadadan sonra 39-cu ildə rektor vəzifəsinə gəldi. Buna görə o 15 il ərzində, 17 il ərzində çox çətin günlər yaşayırdı Üzeyir bəy. Çox. Amma yenə deyirəm, Vasif müəllim adı Gözəlovalı rəhmət eləsin, yaxşı dedi ki, Üzeyir bəy bizim musiqimizin peyğəmbəridir. Bu tamamilə düzdür. Bir de Süleyman Ələsgərov rəhmətli, o da deyir, biz hamımız Üzeyir Bey'in çörəyini yiyirik. O da düzdür. Çünki Üzeyir Bey olmasaydı, nə opera, nə balet, nə simfonik yaradcılıq, nə caz, muqam caz, bütün bu bütün bu incəsənətdə gedən proseslər sırf bir vasitə bağlı Üzeyir Bey'lə. Çünki təhsil, opera, balet, filarmoniya, xalç ağır alətlərin ansambulları, rəqs ansambul, hamısı bütün bu formalar məhz Üzeyir Bey'dən gedirdi və Üzeyir Bey birinci burada bir lavasda çox aktiv iştirak edirdi. Mən deyərdim, əgər siz məndən soruşursunuz, ən dahi adam mən deyərdim Üzeyir Bey.
Fərhad müəllim, bu gün nəyi yiyəcəksiniz? Konservatoriya kimi,
millət konservatoriya kimi? Çox sağ olsun, hökumətimiz nəhayət nəhayət 7 milyon bizə verdilər. Biz təmir edirik və ayın 18-də 2008-ci ildə təntənəli sürətdə biz bizim yeni binamızı açacağıq. Ümidvaram ki, daha xoş xəbər olacaq. Hələ demirəm. Amma buna da nail olacaq.
Konservatoriya adını
qaytarmaq istəyirəm. Mən gözləyəcəyim.
Bu da olacaq demək. Nə gözəl, nə gözəl xəbər oldu. Bizə mesajlar gəlir Fərhad müəllim. Siz, məncə bunu sizə ünvanlamalıyam. Yazırlar ki, olmazdı mı Üzeyir Bey'in adına mükafatlar təsis oluna və məhz musiqi günündə
sənəçilərə
təqdim
edilir. Çünki birinci mükafatlar, musiqidə Üzeyir Bey'in adı ilə bağlı idi. Ədəbiyyatda Mirzə Fətəli Axundovla. Niyə görə sonra dəyişiblər? O sovet vaxtında idi. Sonra dəyişdilər, dövlət mükafatı eləyiblər. Sonra da tamamilə bu mükafatlar getdilər. Mən tamamilə razı deyiləm ki, bu düz deyirlər ki, mütləq Üzeyir Bey adına, ya Hüseyin Cavid adına, ya Mirzə Fətəli, ya Sabir adına mükafatlar dövlət səviyyəsində olmalıdırlar. O düzdür.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Buyurun. Müəllim.
Bizə qoşulduğunuz üçün sağ olun. Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyliyi də əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edir. 12-30 dəqiqəni göstərir. Bu nə deməkdir? Cavanşir, bu deməkdir ki, bir musiqi nömrəsində vaxtıdır.
Gecem oldu keder, üzse felaket sensiz. Her gecem oldu keder, üzse felaket sensiz. Her nefes çektim heder, gitti o saat sensiz. Her nefes çektim heder, gitti o saat sensiz. Senin ol celbeliyen, vesline and içtim inan. Senin ol celbeliyen, vesline and içtim inan. Hicrine yandı gönül, yok daha takat sensiz. Hicrine yandı könül, yok daha takat sensiz.
Yenə daha bir dahi birbirinin ifasında daha bir romansı dinlədi Üzeyir Bey'in məşhur Sənsiz romansını. Bəli. Bakı sakinləri musiqi günündə kimləri yada sallar, salına cavab axtarır. Əziz dinləyənlər, Can Bakı davam edir. Qonağımız musiqişünas Səadət Qarabağlıdır. Verişimizin qalan hissəsində musiqinin inkişafı üçün nələr çatmır? Azərbaycan musiqiçiləri necə dolanırlar? Onların təhsil imkanları hansı səviyyədədir? Azərbaycan musiqisi dünyanın anlayacağı dildə səslənirmi və çağdaş görünürmü? Musiqinin hansı maliyyəyə ehtiyacı var? Müəlliflik hüququ sahəsində vəziyyət necədir? Vəziyyət necədir? Üzeyir Bey nə Hüseyində itən X-Bankların axırı necə oldu? həm köhnə Bakının ruhunu şad etmək, həm də Üzeyir bəyin xatirəsinə bədirləşdirmək üçün Arşınbulağın abidə kompleksinin inşasına necə baxır Səadət xanım? Niyə Üzeyir bəy və digər görkəmli musiqiçilər barədə teleseriallar çəkmirik? Bütün bu sualların cavabını birazdan biləcəksiniz, Səadət xanımla söhbətdən biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Muşra, Platon demişdir ki, Çelovik, životnoye, obşetvennoye, yani insan bir sürü heyvandır.
Heyvan özün sen.
Meşhur alim Darwin bütün dünyaya sübut eledi ki, insan genç, yani insan meymundan emele gelip, Darwin'in bu sözleriyle razılaşmak için bizim bu meclisimizde oturan mektubada bakmak kifayettir. Pardon. Ben bu sözleriyle mektubada tehdit edemek istemiyorum. Ben özüm de meymun okuyorum. Ama bir o kadar yok. Mektubada ise laf arangutan meymunu bizi duruttur. Mürted oğlu mürtedi yere yıkıp ağzına.
Bu olmasın bu olsundan idi. Sədət xanım elə deyil mi?
Görürsünüz nə qədər
keçir.
Üstündən keçdə də hər dəfə qulaq asanda bir kənəsə yeni bir əsərə qulaq. Və burada da mən sizə deyim ki, Üzeyir bəyin bir dramaturq kimi dahili özünü göstərmişdi. Çünki Üzeyir bəy bu əsərlərinin hamısının musiqisi ilə bərabər librettosunda bədii mətnini də özü yazmışdı.
Aha, nə gözəl. Bizə mesajlar gəlir. Yazırlar ki, birini oxuyum. Telman yazır, jurnalist Telman. Yazır ki, Üzeyir musiqi gününü xatırladan tanıtma reklamına, sosial televiziya çarxına, plakata, yaxud hər hansı kütləvi xatırlamaya rast gəlməmişəm yazır. Gözümdən qaçıb yoxsa belə məsələlər sadəcə yaddan çıxıb yazır dinləyicimiz. Belə bir şey varmı?
Mən bilən də yoxdur. Yəqin ki,
yəni musiqi günü təbliğ eləyən heç nə yoxdur belə.
Yoxdur.
Nə televiziya çarxı, nə plakatlar.
Yoxdur bəli.
Demək belə çıxır ki, ancaq sentyabrın 18-də yada düşür.
Ancaq sentyabrın 18-də Üzeyir bəy günü kimi qeyd olunur.
Aha. Başqa bir mesaj oxuyum. Yazırlar ki, Səadət xanım, Stalin və ya Mir Cəfər Bağırov niyə Üzeyir Hacıbəyovu repressiya etməyiblər? Qardaşı Parisdə, özü vaxtilə Müsavat Azərbaycanında, rəsmi qəzetin redaktoru və s. və ələxir. Bəhanə çoxdur. Diktatorlar onun nüfuzundan qorxa bilərdi, yəni. Dinləyicimiz yazır. Sərdar yazır.
Bilirsiniz, Üzeyir bəy hələ 1938-ci ildə Moskvada keçirilən Azərbaycan incəsənəti 10 günlüyündə, demək 10 günlük bitəndən sonra Kremldə bir rəsmi ziyafət verildi Stalin tərəfindən Azərbaycandan gedən nümayəndələrə. Və orada da Stalin Üzeyir bəydən soruşmuşdu ki, mən bilirəm ki, sizin qardaşınız Fransada yaşayır. Siz onunla məktublaşırsınızmı? O da cavab vermişdi ki, məktublaşırdıq, amma son vaxtlar nəsə məktublaşmırıq. Deyib, niyə? Sizə mane olan mı var? Bu da cavab verib ki, xeyr, mane olan yoxdur, amma nədənsə axır vaxtlar məktubların arası kəsilib. Stalin Üzeyir bəyə deyib ki, yəni siz ona məktub yazın və əgər vətənə gəlmək istəyirsə, biz şərait yaradırıq onun üçün, yəni evlə də təmin edirik, işlə də təmin edirik, o qayıtsın vətənə.
Yəni, belə bir şey vəd edib, mən birinci dəfə
yəni, belə bir söhbət olub Üzeyir bəylə. Üzeyir bəy də bu barədə Ceyhun bəyə məktub yazıb, amma Ceyhun bəy o məktuba cavab yazmayıb. Çünki Ceyhun bəy bu sistemə inanmırdı, yəni bu sosializm sisteminə inanmırdı. Ona görə də ümumiyyətlə o məktuba Ceyhun bəy cavab verməyib. Repressiya gəlməndə isə, yəni göydə Allah, yerdə də yaxşı insanlar Üzeyir bəyə qoruyublar. Və onun sözsüz ki, ölməz əsərləri də, xüsusilə Koroğlu operası, Arşın Malalan musiqili komediyası, operettası Üzeyir bəyə repressiyadan qoruyub, saxlayıb.
Sədən xanım, bizim sorğumuz var. Bakılılardan soruşmuşuq ki, fikrinizcə Üzeyir bəyə nə borçluyuq biz? Görək, nə söyləyir Bakılılar?
Üzeyir Hacıbəyov neçə il bundan qabaq dünyasının dəyişməsinə baxmayaraq bizə çox gözəl əsərlər qoyub gedib. Leyli Məcnun kimi operası, sonra Koroğlu Üvertürası və digər, hansı ki təkcə Azərbaycan deyil, başqa digər ölkələrdə, xarici ölkələrdə də, respublikalarda da bu öz əksini tapmışdır və biz onun sənətini yaşatmağa indi də borcluyuq. Onun, yəni bizim borcumuz odur ki, onun əsərlərini indi də yaşadırıq və ərsiyə gətiririk.
Üzeyir Hacıbəyova biz çox şey borcluyuq. Tiki günüdür. Üzeyir Hacıbəyovun əsərlərin həmişə yaşadırıq. Mahullarına qulaq asırıq. Borcumuzdur ki, onu yaşadaq.
Vallahi bizim Üzeyir Bey o qədər borcudur ki, biz onun xəcalətindən çıxa bilməyəcəyik heç cürə. Onu başa düşən adam belə başa düşür. Üzeyir Bey dahi insandır. Dahi bəstəkardır, dahi insandır. Bizim xalq ona həmişə borcudur. Onun hələ o Leyli Məcnun əsərinə görə həmişə borcudur. Borcundan da çıxa bilməyəcəyik.
Biz Üzeyir Hacıbəyə və ən əsası olaraq milli musiqimizi borcluyuq. Çünki Üzeyir bəy bizim milli musiqimizin banisidir. Şərqdə ilk opera yazan Leyli Məcnun operası Şərqin ilk operasıdır və bu operada Üzeyir Hacıbəyovun olduğu üçün biz ömrümüz boyu ona bu musiqiyə, bu Leyli Məcnun operasına qulaq asarkən biz ancaq onu fikirləşirik ki, bizim Şərqdəki milli musiqimiz çox zəngindir.
Hər şey burada. Üzeyir Hacıbəyovun çox böyük əməyi olub. Xalqımıza çox şey verib də. Musiqimizin demək olar yaradıcısıdır. Leyli Məcnun operası, Koroğlu operası çox gözəl töhfələr verib bizim incə sənətimizə, xalqımıza. Çox böyük xidmət olub.
Bu yaxınlarda Milli Məclisdə belə bir söhbət gəzirdi ki, himni qısaltsınlar, çox uzundur. Hansısa deputat belə bir söz demişdi. Bizim bir avasta borcumuz bu cür düşünənlərin qarşısını almaqdır. Azərbaycan Üzeyir Hacıbəyov kimi insanlarla tanınır. Himni qısaltmağın özü bu kişinin ruhuna təhqir eləmək demək.
İndi elə eləyiblər ki, millət tanımır öz dahilərini. Qabaq orta məktəblərdə, bir kitablarda yazılırdı, uşağı başa salınırdı. İndi o qədər bu həm sosial vəziyyətlə əlaqədar olaraq, valla nə müəllimlərin şuurunda qalır o. Üzeyir haqqında bir şey desinlər şagirdlərinə, nə də şagirdlər bir şey bilir. Ona görə də biz Üzeyir bəyə həqiqətən borcluyuq. Respublikanı tanıttırıb, Azərbaycanı tanıttırıb, Ağcabədidən belə oğlan çıxıbsa bizim fəxrimizdir.
Bəyəb qarşısında baş əyirik. Onun kimi gözəl bəstəkarımız olmuyor, ola da bilməz. Onun məsəl üçün ən gözəli Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı Leyli Məcnun opera. O həddindən artıq çox gözəldir. Onun əsərlərinə biz hələ möhtacı, onu Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah yerdə qalan bütün bəstəkarlara can sağlığı versin ki, onun davamçısı olub, onun elə bir əsərlərini yaratsın.
Aha, bu bizim sorğumuz idi. Fikrinizcə Üzeyir bəy nə borcluyuq sualına vermişdik. Amma çox qəribə bir şey idi. Bir nəfər söylədi ki, yəni Ağcabəddən belə oğlan çıxıb. Mən çox gülməli gəldi bizim. Doğrusu orada da olub Üzeyir bəy. Amma yəni Ağcabədədə o dövrdə onun anası yaşayır. Anasının valideynləri yaşayırdı. Belə çıxır ki.
Yox.
Yəni demək istəyirəm mən Üzeyir bəy yəni öz dayısından çox şeylər götürüb. Onun dayısı da çox böyük musiqiçi olub. Ağalar bəy, Əliverdi bəyib.
Bəli. Amma Üzeyir bəy, mən əvvəla təşəkkürümü bildirirəm bizim ictimaiyyətə, yəni ki, Üzeyir bəy haqqında.
Bakılılara.
Ürək sözlərini
söylədilər. Çox ürəklə
danışırdılar. Bəli, çox. Yəni, tamamilə onlar hamısı haqlıdırlar dediklərində. Biz də oradan da Üzeyir bəyə ömrümüz boyu boşduyuq. Ağcabədiyə gəldikdə isə Üzeyir bəy təsadüfən Ağcabədə doğulub. Bəli, yəni, onların əsilləri Şuşadandır, bilirsiniz ki. Və Üzeyir bəyin iki qardaşı və iki bacısı özündən başqa, onlar ümumiyyətlə beş nəfər olublar ailədə. Də onlar hamısı Şuşada doğulublar. Üzeyir bəyin atası Əbdülhüseyn bəy, Natavanın şəxsi Mirzəsi olub və Ağcabəddə yerləşən bütün o təsərrüfatına rəhbərlik eləyib. Və orada Ağcabəddə yaşayırdı, Şuşaya gedirdi, gəlirdi. Və Şirin xanım hamilə olan vaxtı, yəni gedir həyat yoldaşına yoluxmağa, onun da bacıları Ağdamda yaşayırdılar əsasən, yəni Şirin xanımın bacıları. Və onlar da çox bacılı idilər. Hərəsinin evində biraz qonaq qalıb, yəni buraxmırdılar ki, getsin Ağcabəddə, yoldaşında yoluxsun, sonra təzədən Şuşaya qayıtsın. Biraz qonaq qalır və elə olur ki, yəni artıq vaxt çatmır. Ona görə də Ağcabədiyə gedir və Üzeyir bəy orada doğulur. Yəni təsadüfən orada doğulur. Bir aydan sonra isə çox maraqlıdır ki, dəvənin üstündə kəcəbə düzəldirlər və o kəcəbədə Şirin xanım öz balası ilə yəni
Şuşaya
qayıdır.
Çox gözəl, bunu da eşitdik. Bir daha mən dəvənin kəcəbəni bilmirdim. Nə gözəl. Bayaq dinləyicilərimizdən Bakılılardan biri nə söylədi? Söylədi ki, Leyli Məcnun. Leyli Məcnunu vermək vaxtıdır, mənə söylədilər, sonra verərik. Mənə söylədilər, Sərdar Fərəcov
Üzeyir Hacıbəyov muzeyinin, ev muzeyinin direktoru Sərdar müəllim xəttədir. Alo, Sərdar müəllim.
Bəli.
Sərdar müəllim, xoş gördük. Necəsiz?
Şükür olsun, yaxşıyıq.
Allah'a şükür. Sərdar müəllim, bu il bu ilki tədbirlər necə planlaşdırıb? Nələr olacaq büyük muzeydə?
Bizim tədbirlərimiz geniş olunandı. Deməli, ilk öncə biz muzey tikinti bərpa işlərini tamamlamışıq. Bu barədə artıq Respublika İctimaiyyətinə sevinclə ürək dolusu xəbər vermək olar. İkincisi də ki, biz Üzeyir Hacıbəyovun yaşı 100-ə yaxınlaşan ancaq heç vaxt nəşr olunmamış məşhur o olmasın, bu olsun apretasının klavirini nəşr etdirmişik və onu ilk təqdimatını musiqi ictimaiyyətinə, mədəniyyət ictimaiyyətə çatdırmaq niyyətindəyik. Yəni, həmin kitabı bugün biz təqdim edəcəyik. Necə deyirlər, prezentasiya.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Bizə bir mesaj gəlib, məncə bunu sizə ünvanlamaq lazımdır. Yazılar ki, Üzeyir Bəyniyyə muzeyindən itən eksponatların axırı necə oldu, kimlər cəzalandırıldı, bənzər hadisələrin yenə təkrarlanmaması üçün hansı tədbirlər görür, Xalidə xanım yazdı. Qısaca mümkünsə, qısaca. Bəli.
Bilirsiniz, bir şey Üzeyir Bəyniyyə muzeyindən heç nə itməmişdi. Sadəcə o şeylər vaxtı ikən Üzeyir Bəyniyyə həyat yoldaşı Məlikə xanımdan götürülərək müzeyə təqdim edilməmişdi. Fərq burasındadır. Lakin adı həmin şeylər muzeydədir.
Onlar
tədqiq olunur, qorunur.
Aha, bunu da işitdik, çox gözəl. Bir mesaj da oxuyum. Uşaq və yeniyetmələri yazır, Fəridə xanım yazır. Üzeyir musiqi gününə cəlb etmək üçün hansı işlər görülüb deyir. Bəlkə siz cavab verəsiniz, Sərdar müəllim.
Mən bilirdim ki, Yaşıl Teatrda bugün uşaqlar az yaşlı uşaqlar Arşın Malalan tamaşasını göstərəcəklər. Hətta bizim muzeyə dəvətnamə deməli. Bu çox sevindiricidir ki, hələ 70 yaşına çatmamış uşaqlarımız da artıq Üzeyir Hacıbəyovun musiqisi ilə yaşayır, o musiqini mənimsəyir və bir ifaçı kimi kütləyə təqdim edə bilir. Bugün Yaşıl Teatrda yəni uşaqların göstərdiyi tamaşa olacaq Arşın Malalan.
Aha, oldu. Bir mesaj da aldıq lap indicə. Üzeyir bəyəm fortepianosu özəliklə yazdığı notlar qalır mı? Cavanşir yazır.
Üzeyir Hacıbəyovun çox əl yazması bizdə qorunur. O zəmən də fortepiano üçün yazdığı musiqilər.
Fortepiano bizdə qorunur, mən görmüşəm.
Fortepiano musiqisi çox deyil.
Aha.
Üzeyir Hacıbəyov əsasən opera bəstəkarıdır, orkestr musiqisi bəstələyir. Ancaq bununla belə şübhəsiz fortepiano üçün də.
Sərdar müəllim, belə çıxır ki, hələ muzeydə başlamayıb tədbirlər, bundan sonra olacaq. Belə, elə, düz mü başa düşdüm?
Biz günün ikinci yarısı qonaqlarımızı,
qəbul edəcəyik.
Qonaqlarımızı gözləyirik, bəli.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm, bir də təbrik eləyirəm sizi.
Çox sağ olun.
Üzeyir musiqi günü münasibətilə, sağ olun.
Sağ olun.
Can Bakı isə davam edir, əziz dinləyənlər. Leyli Məcnun vaxtı gəldi. Bu Leyli Məcnun'dan, Leyli Məcnun operasından idi, əziz dinləyənlər. Zeynəb xanımı yəqin tanıdınız. Tərəf müqabili Məcnunoğlunda baba Mahmudoğlu idi. Onun da ruhu şad olsun söyləyirik bu gün.
Allah rəhmət eləsin.
Bir il qabaq, təxminən bir il öncə baba Mahmudoğlu dünyasını dəyişdi. Zeynəb xanıma can sağlığı arzulayırıq. Verişimiz davam edir, Can Bakı davam edir. İndi Səadətlə əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Eyb yox, mən onda bir mesaj oxuyuram. Bizə yazdılar, Can Bakı, Üzeyir Musiqi gününüz mübarək, sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sizcə Üzeyir bəyin ruhu bugünkü Azərbaycan musiqisinin vəziyyətindən razıdır mı? Razıdır mı? İmza yoxdur, imzasız yazıb. Çox təəssüf. Buyurun, Səadət xanım. Üzeyir bəyin ruhu bugünkü Azərbaycan musiqisinin vəziyyətindən razı ola bilərdi mi?
Mənə belə gəlir ki, yox. Çünki Üzeyir bəyin istədiyi, yəni o məktəb bugün qüruba doğru gedir. Mən bu barədə yazmışdım, xüsusilə bəstəkarların qurultayından sonra.
Musiqinin inkişafı üçün nələr çatmır, nələr yoxdur?
Valla, əvvəla, yəni o istedadlı uşaqları, istedadlı tələbələri cəlb eləmək lazımdır o təhsilə. Bəstəkarlıq təhsilinə. Təəssüflər olsun ki, indi test üsulu ilə imtihan verirlər. Yəni, o test üsulu ilə imtihan vermək biraz bu o istedadlı gəncləri haradasa geri atır. Çünki onlar, yəni, o musiqi sahəsində deyək ki, çox istedadlıdırlar. Yəni, onlardan, onların gələcəyinə ümidlər var. Onlar gördən gözəl bəstəkar olurlar, musiqi üçün nasıl olar. Amma onlar, demək, qabiliyyət imtihanlarını verirlər, yaxşı qiymətlər alırlar. Amma o birisi test imtihanlarına gəldi, yəni, başqa fənlərdən imtihan verəndə onlar haradasa büdürüyürlər və o keçmirlər. Nədir bu?
Bariyeri keçə bilmirlər.
O keçə bilmirlər. Ona görə də yəni, yaxşı olar ki, yəni, bu sahədə, yəni musiqi sahəsində o test üsulu ümumiyyətlə olmasın. Yəni, mən bunu arzu eləyərdim ki, o olmasın.
Sədəxlə, mən sizə bir sual da verəcəm ki, Azərbaycan musiqiçiləri necə dolanırlar? Amma bunu birazdan, bir-iki dəqiqədən sonra olacaq bunlar. Çünki mən artıq musiqi fəaliyyətimizdən, musiqi sahəsindən reallığa qayıdıram, Can Bakının reallığına. Bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində Azadlıq Siyasi Blokunun dəyirmi masası Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında fəaliyyət planının müzakirəsi keçirilir. Bizim reportörümüz, müxbirimiz oradadır. Səadət Akif qızı Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzindədir. Onunla əlaqə saxlamağa çalışırlar. Əlaqə alınır, alınmır. Alınmırsa biz sualımızı cavablayaq. Alınmır. Necə dolanırlar Azərbaycan musiqiçiləri?
Valla, bütün xalqımız necə dolanırsa, onlar da elə dolanırlar. Yəni, konkret belə cavab vermək olar.
Bəs təhsil imkanları hansı səviyyədədir? Yəni, təhsil istədikləri təhsil ala bilirlərmi?
Yəni, imkan daxilində yəqin ki, ala bilər. Yəqin ki, bu sualı siz bizim hörmətli Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, hörmətli professorumuz Fərhad Bədəlbəliyə versəydiniz daha düzgün olardı. Yəni, imkan daxilində o təhsil ala bilirlər. Yəni, burada da yenə də o gənclərin özündən çox şey asılıdır.
Bəs Azərbaycan musiqisi dünyanın anlayacağı dildə səslənə bilirmi? Yəni, müasir görünürmü, çağdaş görünürmü?
Bəli. Görünür, elə heç uzağa getməyək, elə Üzeyir bəyin əsərlərini misal gətirək. Yəni, Üzeyir bəyin əsərləri hələ 1913-cü ildə yazılmış Arşın Mallan operettası bu yaxın dövrlərdə Viyana şəhərində, yəni tamaşaya qoyuldu, böyük uğur qazaldı, bəli, böyük uğurla orada, müvəffəqiyyətlə orada tamaşaya qoyuldu. Yəni, bunun özü artıq Azərbaycan musiqisini dünya səviyyəsində tanımasına bir sübutdur.
Qılmazam ney Və kəsilsəm bəndi bənd Nalə tərgin Qılmazam ney Və kəsilsəm bəndi bənd Qılmədət ey bəxti yoxsa Kami dil mümkün deyil Boylə kim ol dil roba Bir dərddir mən dərdimən Boylə kim ol dil roba Bir dərddir mən dərdimən Dərdimən, dərdimən derdime, derdime, derdime, derdime.
Son suallarımı demək olar ki, verirəm. Sədaq xanım, sizin qarşınızda kitablar gətirmişsiniz bizim Azadlıq Radiosuna. Son barəsində də qısaca məlumat verin.
Böyük məmnuniyyətlə. Bu, Üzeyir Bəyin musiqi əsərləridir. Arazbarı və Aşıq Sayağı musiqi əsərləri. Bunu mən keçən il nəşr elətdirmişəm. Onu deyim ki, 50 ildən çox idi ki, bu əsərlər nəşr olunmurdu. Mən çox sevindirəm ki, yəni bu iki musiqi əsərini nəşr etdim. Bu isə Üzeyir Hacıbəyevə həsr olunmuş şeirlər toplusudur.
Bəli.
Uzun illər mən bu toplunun, bu şeirlərin toplanması ilə məşğul idim. Və nəhayət ki, keçən il yenə də Vektor Nəşrlər Evində mən bu əsərləri nəşr elətdirə bildim.
Aha,
və
çox sağ olun.
Bu disk barədə
disk də var. Nə
gözəl. Bu da Ustadı Xatırlarkən adlanır disk. Bu da demək Üzeyir bəyin tələbələrinin xatirələri toplanıb. Adətən diskdə musiqi əsərləri yəni verilir, amma burada biz xatirələr toplamışıq. Bunu da Azərbaycan Dövlət Radiosunun əməkdaşı tanınmış jurnalist Gülbəniz xanım Hüseynli ilə bərabər
eləmişik.
Bəli, Gülbəniz xanım.
Təşəkkürlər, yəni, Gülbəniz xanım.
Çox böyük əməyi olub burada.
Bəli, bəli, bəli.
Yəni, belə bir disk hazırlamışıq.
Təşəkkür edirik.
Xatırlarkən.
Aha, sağ olun.
Bir də bir məsələni mən qeyd etmək istəyirəm. Biz bayaqları Üzeyir bəyin publisistikasından qeyd elədik. Bəli. Yəni, qeyd elədik ki, o 4 qəzetə redaktorla olub. Həqiqət, Tərəqi, Yeni İqbal və Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru olub. Mən bu yaxınlarda Molla Nəsrəddin jurnalında Üzeyir bəyin yeni feletonlarını aşkar eləmişəm. Yəni, alimlərimizin, tədqiqatçılarımızın bəziləri deyirdilər ki, Üzeyir bəyin Molla Nəsrəddin jurnalında ümumiyyətlə yazısı olmayıb. O ancaq Molla Nəsrəddin məslək dostu olub. Amma mən sübut elədim ki, Üzeyir bəy Molla Nəsrəddin jurnalında da öz yazılarını dərc etdirib.
Aha, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Son mesajı oxuyuram. Həm köhnə Bakının ruhunu xoş etmək, həm də Üzeyir bəyin xatirəsinə bədələşdirmək üçün Arşın Malan Ardə kompleksinin inşasına necə başlığı yazır bir dinləyicimiz.
Çox gözəl baxıram. Bu mənim də arzum.
Nə gözəl olardı. Doğrudan yaxşı təklifdir. Can, sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Bugün Bakı Sakinləri Musiqi Günü də kimləri yada salırlar? Sualına cavab aradı. Kimləri yada salırlar Üzeyir bəydən başqa? Səadət xanım, Müslüm Maqamayevi, Niyaz Zimli, Fikrət Əmirovi, Qara Qarayevi.
Bəli, bütün bunları,
bütün musiqiçilərimizin hamısını.
Hamısını yada salırlar. Yəni Üzeyir bəy və onun
yetirmələrini. Sağ olun, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı bitti deyə bilərik. Həmən Can Bakı deməyi unutmayın.
Şəbi hicran yanar canım Şəbi hicran yanar canım Tökər qan çeşmi gir yanım Tökər qan çeşmi
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağlımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
O demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur. Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmayıblarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Daha bizim aerodromlarımız onlara lazım deyil.
Kabinetlerine oturup qiymət dəyişmək işləyir.
Həmiş üzvü o arbitrdir.
Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə panoramadan baxaq.